De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí estamos de novo xa na segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. E comezamos esta segunda parte nesta ocasión con un artículo de Olga Rodríguez que titula Reconciliarse co fascismo. Olga Rodríguez di que varios centos de personas asinaron estes días unha petición para que haxa no parador de San Marcos en León, que foi un antigo campo de concentración franquista, un memorial visible e permanente que homenaxee ás víctimas que ali sufriron cárcel, tortura ou asesinato. Entre os firmantes hai historiadores, catedráticos, familiares de víctimas, escritores, actores, músicos, xornalistas, cidadanos con profesións moi diversas. A petición expresa o desexo de que este homenaxe este presente no hotel para que se dé a coñecer un feito oculto e incluso negado en certos sectores. Sería convinte tamén que non só indicara que ali houbo víctimas, senón que sinalara que estas víctimas foron víctimas do golpe de Estado e do franquismo para que os visitantes da fermosa cidade de León, imprescindible coñecela, poidan informarse máis e mellor. Hai en demasiados lugares deste país placas que falan de víctimas sin indicar por que o foron nin quenes foron os verdugos. Como en outros moitos lugares de España, en León non houbo guerra nin dous bandos enfrontados máis alá de unhas horas, porque o golpe triunfou casi de inmediato. É decir, non houbo dous grupos armados disparándose entre sí durante semanas, meses ou anos. Produciuse unha toma ilegal do poder a través das armas e das amenazas. E tras isto, impulsouse unha limpeza, seguindo un plan de execución que se repetiu de forma similar co mesmo modus operandi que noutros moitos lugares. Ese plan consistiu en perseguir, arrestar, torturar, roubar ou incluso asesinar a personas cuxo único pecado era ter ideas políticas contrarias ao golpe militar ilegal. Milleiros de personas foron sacadas das súas casas, levadas a campos de concentración e fusiladas polo simple feito de seren republicanas, por non ter apoiado o golpe ou por defender principios de liberdade e igualdade. O noso país sabe demasiado pouco sobre esta persecución sistemática porque, aínda que sí foi estudada, analizada e descrita por académicos, non houve unha vontade clara por parte de gobernos e institucións de difundila a través do seu estudo en colexios e institutos. Foi negada, silenciada ou escasamente mencionada nos espazos de divulgación. Tamén se coñece pouco o papel clave do nazismo en España e as súas alianzas co franquismo. León, por exemplo, foi sede de unha base da Lexión Cóndor, unidade aérea do exército nazi. Algúns militares alemáns aloxáronse en casas de leoneses que tiñan familiares encarcelados polas súas ideas. Era habitual velos polas rúas da cidade con bos uniformes nunha época de escasez. Os chavales pedíanlles cigarros ao grito de alemán caja finis, como relata Antonio Gamoneda nas súas memorias. As esvásticas adornaron as rúas leonesas e Franco acudiu á cidade para agradecerlle aos nazis os servizos prestados. San Marcos convertiuse nun dos grandes campos de concentración do franquismo e nun dos máis crueles. Por ali pasaron defensores da democracia que remataron fusilados en Ponte Castro ou tirados nunha cuneta, desaparecidos ata hoxe. Moitas familias siguen reclamando a súa búsqueda e a súa memoria, conscientes de que un país que descoñece o seu pasado pode cometer os mesmos erros, porque non saltan as alarmas. Teñen dereito a atopar os restos dos seus pais ou avós, de querer enterrarlos dignamente e de querer reivindicalos. Quenes se revolven ante algo tan simple como a petición de un memorial en homenaxe ás víctimas tras décadas de demasiado silencio non coñecen de que forma a represión franquista atravesa a varias xeracións afectadas polo roubo, o maltrato, a humillación ou os asesinatos que sufriron os seus pais, nais, avós ou bisavós. a historia dos antecesores directos, cando está impregnada de dolor, de medo e de falta de reparación, repercute de cheo na nosa. O simple relato da historia das víctimas do franquismo molesta en determinados sectores que siguen reclamando delas silencio. Forman parte de unha historia non oficial, oculta, subterránea, a que se lle dixo durante demasiado tempo que non se reivindique. Recordaba en 2017 o relator das Nacións Unidas, Pablo de Greiff, que a fortaleza da democracia mídese na capacidade de atender os reclamos das víctimas. Fagan os cálculos. A verdad, a xustiza e a reparación, así como as garantías de non repetición, son a base do dereito internacional para abordar episodios como a represión franquista. Outros países europeos cumpriron con o menos parte destas medidas, con un compromiso abismal en comparación co noso país, onde non hai aínda unha política de Estado sobre o dereito á verdade colectiva e onde non se garantiza o acceso á xustiza para as víctimas do franquismo. Falta aínda moita pedagogía e formación democrática en ambientes clave. Hai sectores que creen que ambos bandos son equiparables, situando así ao mesmo nivel os demócratas e os fascistas. Non hai reconciliación pendente co fascismo porque co fascismo ningunha sociedade democrática debe reconciliarse, menos aínda cando este nin asume os seus crimes nin pide perdón por eles. Foron os bombardeos de Dresde ou os asesinatos perpetrados polos aliados na Segunda Guerra Mundial crimes de guerra? Sí, en moitos casos. Isto non mengua nin minimiza a gravidade dos crimes de lesa humanidade perpetrados polo nazismo de envergadura inigualable. É comparable o bando demócrata español co fascista, impulsor de un golpe de un plan de persecución sistemática en lugares onde nin siquiera houve guerra? Quen aínda dubide de todo isto, facería ben en ler libros documentados e rigurosos como El Holocausto Español, de Paul Preston, e de escoitar o que desde fora se nos di, xa que dende Nacións Unidas ou dende xa seña dende Nacións Unidas ou dende organismos de dereitos humanos internacionales. Recentemente, na presentación do libro de Emilio Silva, Los agujeros del silencio, unha xoven do público relatou como nunha reunión de estudantes Erasmus en Francia, un grupo de mozas alemanas presentáronse aos demais pedindo perdón. Perdón polo que lle fixeran os seus familiares, os seus avós. Perdón por si algún dos ali presentes eran víctimas indirectas do horror nazi. O nazismo perdeu a guerra. E Alemania puido levar a cabo, pouco a pouco, unha pedagoxía colectiva acompañada de un proceso de verdad, xustiza e reparación imperfecto, pero reparador e útil para a democracia. E sin eses procesos, unha sociedade non se alarma diante do fascismo porque non sabe identificar os síntomas nin coñece ben as terribles consecuencias. E iso ocurre en España. E iso explica moi ben o noso presente. Olga Rodríguez, reconciliarse co fascismo, hoxe en eldiario.es. E agora, como sempre, repasamos para ustedes os titulares da prensa digital.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Repaso os titulares da prensa digital que comezamos pola portada do Diario Público. Este digital sinala PSOE, PP e Vox tumban un novo intento de investigar as finanzas de Juan Carlos I. Tamén se pregunta Pilar Araque Conde en este diario: merece Juan Carlos I o título de rei emérito? E sinala tamén Público que piden prisión para os republicanos que protestaron baixo o lema monarquía e dictadura e corrupción. Outros titulares en Público: Sanidade distribuirá as vacinas de forma equitativa nas comunidades, repartindo primeiro as dosis destinadas a residencias. A farmacéutica Reich Cofre producirá a vacina de Janssen a gran escala en España. E tamén dispárase a velocidade de contagio do coronavirus en Cataluña. titula tamén Público que abogados cristianos aceleran a súa ofensiva en plena escalada xudicial ultra, que a proposta de Escribá de elevar a 35 anos o cálculo da pensión tópase coa oposición de Podemos e dos sindicatos, e tamén concentración para pedirlle ao goberno que paralice os desafiuzamentos durante o estado de alarma. Titula tamén Público que Traballo pon en marcha a subida do salario mínimo diante dunha patronal que pide a súa conxelación. Almeida, alcalde de Madrid, a tempo parcial e portavoz do PP a tempo completo, sinala Marta Monforte en este digital. E tamén sinala que os sondeos da Junta de Andalucía revelan que todos os camiños para a dereita en Andalucía pasan por Vox, un Traballo de Raúl Bocanegra. Outro titular, Arabia Saudí envía 7 barcos da morte durante 2020 para cargar armas en portos españois. En el diario.es sinalase que a mesa do Congreso tumba as comisións de investigación sobre as tarxetas opacas do rei emérito. Unha rede de caixeiros automáticos para o rei Juan Carlos, di nun subtitular. Tamén destaca que o freno na caída de contagios encende as alarmas a 10 días do Nadal. Andalucía baralla frenar a desescalada prevista. O goberno de Canarias impón o test negativo da COVID para entrar nas illas. A Comunidade de Madrid pide non trasladar o Zendal a pacientes con risco de acabar na UCI, só a pacientes leves ou terminales. Tamén sinala diario que a velocidade dos contagios aceleras en Cataluña supera un dos criterios para endurecer as restriccións, que algunhas comunidades incrementarán as restriccións para o Nadal e que Francia e Alemania endurecen o seu Nadal sin restaurantes, nin cines, nin teatros abertos. Outras titulares en el diario, o Colexio Electoral de Estados Unidos ratifica o triunfo de Biden. O fiscal xeral de Trump, William Barr, deixará o seu cargo o día 23 de decembro. O último coletazo da Lei Wert rexirá a matriculación porque os plazos da non-LOE non darán marxe para cambiála. Tamén sinala este digital que o caso Bateragune volve á casilla de saída, novo xuizo coa pena cumprida e tras o varapau de Estrasburgo. O sector conservador forza un pronunciamento do Poder Judicial sobre a reforma do PSOE e Podemos que limita as súas funcións co mandato xa caducado. A hora da verdad para o PP, de Casado na Eurocámara, os populares europeos debaten si romper con Orbán. E tamén destaca este digital que os donos de Prosegur rompen os seus negocios co aristócrata e xestor cinexético Pedro de Borbón. En Infolibre destácase que o PP sigue a estela de Vox e non condena o fraude do rei emérito, culpa a Sánchez e a Iglesias de tratar de desacreditalo. A mesa do Congreso veta as peticións de Podemos, independentistas e Más País para investigar a Juan Carlos I. Titula tamén o misterio das contas do PC, o partido P por C, o partido xenófobo que nutriu a Vox en Cataluña, aínda existe tras decidir disolverse fai casi 2 anos. Tamén destaca este digital que varias comunidades chaman á responsabilidade tras a subida de casos de COVID este luns, que a medida andaluza contra do tardeo dá a alarma sobre a combinación de horas de copas, euforia, frío e espazos pechados, que Madrid pide que só se trasladen ao Isabel Zendán os casos leves e terminais, e primeira denuncia da Fiscalía por homicidio imprudente a unha doutora e unha xerente dunha residencia de ancianos. 10 días sin sair para unha noiteboa máis segura. Os expertos veno acertado, pero rexeitan a fantasía de unha Navidad normal. Simón asegura que o descenso da incidencia está estancado e advirte de que a situación é delicada. É sobre o caso Otegi, 2 causas, 4 xuizos, 2 anulacións e 1 absolución. A xustiza dase a última oportunidade para condenar a Otegi. E agora miramos a prensa convencional, pero nas súas edicións digitais, así que facemos un repaso a primeiro a portada digital do diario El Mundo, que nos trae Paris Ares.
Pois o primeiro titular é Salario mínimo, Pablo Iglesias respalda a Díaz na subida, exixe a Sánchez que desautorice a Calviño. Coronavirus. O principio do fin do pesadelo, Estados Unidos non terá vacinacións masivas. Adif, Bruxelas, sanciona España por xestionar mal os fondos do AVE. Coronavirus, a primeira vacina podería autorizarse en Europa o 23 de decembro. Saúde, a primeira vacina fronte ao COVID, lo mesmo, podría autorizarse na Unión Europea o 23 de decembro. O resfriado podería protexerse da COVID. Educación. Isabel Celá irrita os rectores ao impor unha proba de acceso á universidade para estranxeiros. COVID-19, primeira denuncia da Fiscalía por homicidio unha doctora e unha xerente dunha residencia de ancians. Estados Unidos, o Colexio Electoral ratifica a victoria de Biden tras a dimisión do fiscal general de Trump. Coronavirus en Italia son 600 mortos o día, pero parece que a ninguén lle importa. Exploración. Por que China traerá as primeiras rochas da Lúa á Terra en 44 anos? Publicación. Carmen Calvo. A tauromaquia forma parte da tradición da esquerda. Xulgados. Audiencia Nacional exculpa o magnate ruso Mikhail Friedman do caso ZED. Madrid, concurso para rehabilitar o auditorio do Juan Carlos I e o Teatro Madrid tras unha década en desuso. Merivan Aliyeva, primeira dama de Azerbaiyán, o nepotismo, o odio a Armenia e as ciruxías da raíña do Cáucaso. Rei Jofre sobe casi un 30% tras o seu acordo para fabricar en España a vacina de Johnson. E por último, Cañada Real, redada contra os sobriños dos gordos con varios detidos e 5 rexistros. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares, miramos agora os titulares do diario El País, da edición digital do diario El País. Destaca Arestora que os países da Unión Europea presionan para que se aprobe a vacuna de Pfizer antes do Nadal. A Axencia Europea do Medicamento disponse a acelerar os prazos e a aprobar esta vacina o 23 de decembro, segundo a Axencia Reuters. Tamén destaca este diario que Europa péchase por medo ao repunte de casos tras as festas. Francia, Alemania, Holanda, Italia e o Reino Unido endurecen as restriccións ou dan marcha atrás si pensaban abrir para as festas diante do empeoramento dos contagios. Outro titular, a velocidade de transmisión do virus dispárase de novo en Cataluña. Os datos poderían modificar o plan de desescalada e do Nadal. E tamén que unha farmacéutica catalana producirá a vacina de Johnson & Johnson. Rich Hoffre revalorizase en bolsa o menos un 14% tras anunciar o acordo. O rastro de 14.000 presos atinados e famentos, unha excavación arqueolóxica, permite reconstruir as duras condicións do campo de concentración de Albaterra. Outros titulares en El País: Podemos acusar a Rivera de negarse a prohibir os cortes de luz e auga por impago aos máis vulnerables, que a guía Michelin da pandemia sin triestrellato e con premios verdes á sostenibilidade, que a mesa do Congreso volve a rexeitar as comisións de investigación relacionadas co rei emérito, e fala tamén do apagón de Google, que onte pois puxo, en fin, deixou a medio mundo a escuras, non? O apagón de Google pon o foco sobre os riscos da era do teletraballo, porque a caída global de servizos revela a dependencia que teñen millóns de empresas e usuarios dos xigantes dixitais. E outro dos titulares que o Colexio Electoral confirma: a victoria de Joe Biden nas presidenciais de Estados Unidos. E antes de rematar, quería traerlles a columna de David Bollero en público.es, que titula "O PP paga a súa reparación moral de 245.000 euros". Bollero di que o Partido Popular está tan encantado coa reparación moral que supuxo a sentenza da trama Gürtel que onte pagou os 245.000 euros que lle impuxo a Audiencia Nacional. Así que tan henchido de satisfacción está o partido, que comezou a cobrar os cafés en Génova para evitar un ere que, eso sí, solicitou coñecer canto pagaron os seus antigos socios e militantes Jesús Sepúlveda, Guillermo Ortega, Pablo Crespo ou Francisco Correa, por si estes estiveran tan contentos que pagaran de máis e os de Pablo poderan rascar algo do excedente. O pasado mes de outubro, Mariano Rajoy rompía o silencio do seu retiro funcionarial para calificar a sentencia da Gürtel como unha reparación moral. Tal reparación traduciuse onte na devolución das cantidades polas que o PP foi condenado como partícipe a título lucrativo desa trama corrupta. Concretamente, o dopaxe electoral do que se beneficiou para as súas campañas de 2003 en Pozuelo de Alarcón, 111.864 euros, en Majadahonda, 133.638. Soa raro, seino, pero a mesma sentenza que o PP aplaude é a que lles obriga a pagar un cuarto de quilo, despois de que Pablo Casado colleitara os peores resultados electorais na historia do PP, as contas do partido pasan por horas baixas tras ver como as subvencións por escaño caíron en picado. Así as cousas, o PP tivo que recortar gastos, dende aforrar en estudos demoscópicos a deixar de pagar o vado de Génova ou comenzar a cobrar os cafés. E como non, despedir, pero incluso aí a Xustiza Española volveu a darlle unha alegría, condenando o PP por despido improcedente ao ter intentado aforrar o 95% da indemnización a varios traballadores, outra reparación moral para o partido. Non se pode xogar a desfachatez e ao cinismo nin siquiera coa socarronería de Rajoy, sin agardar que non che estoure na cara. O pago que fixo onte o PP é a constatación de que non houbo tal reparación moral. Houbo corrupción, da que quizás penalmente non escape. Enmascarar os feitos, como intentou Rajoy, é deshonesto e mezquino, e é exactamente o mesmo que está tratando de facer co emérito e coa súa familia real, cuya mancha de corrupción e cuyo fedor de inmoralidade envolveu por completo a institución. Pois David Bollero, o PP paga a súa reparación moral de 245.000 euros. Así chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe, este martes 15 de decembro. Mañá, mércores, como sempre, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Será desde aquí, dende Radio Lirios. E como sempre, esperámoslos tamén. Esperamos contar coa súa compañía. Esperamos seguir contando coa súa compañía e coa súa fidelidade, escoitando e sintonizando a programación habitual de Radio Lirios.